16-րդ Իհարկե, պատահականության կամքով չէր, որ գեղեցկուհի Զոյա Մոնրոզը դարձավ քիմիայի արքայի սիրուհին։ Ամենտեղ պատահականություն են տեսնում միայն հիմարները և նրանք, ովքեր չգիտեն, թե ինչ ասել է պայքար և հաղթանակ։
«Այս է բախտավոր աստղի տակ է ծնվել»,
ասում են նրանք նախանձով և հաջողակ մարդուն նայում ինչպես հրաշքի։ Սակայն բավական է նա տապալվի, որպեսի հազարավոր հիմարներ հաճույքով ոտքի տակ տան նրան, աստվածային պատահականությունից մերժված այդ թշվառին։ Ոչ, պատահականության ոչ մի նշույլ։ Զոյա Մոնրոզին խելքն ու կամքը միայն հասցրին Ռոլինգի անկողնում։ Նրա կամքը պողպատի նման կոպված էր 19 թվականի արկածներով։ Նրա միտքը սուր էր այնքան, որ նա գիտակցաբար շրջապատողների մեջ վառ էր պահում իր հանդեպ աստվածային ճակատագրի կամ երջանկության բացառիկ բարեհաճության հավատը։ Այն թաղամասում, ուր ապրում էր նա, Սենգետի ձախապ, Սեն փողոց, մանր ապրանքների, համեմունքի, գինու, ածխի և նպարեղենի կրպակներում Զոյա Մոնրոզին սրբի պես մի բան էին համարում։ Նրա ցերեկային ավտոմոբիլը, 24 HP սև լիմուզինը, նրա զբոսամեքենան, 80 HP կիսաստվածային Ռոլս-Ռոյսը, նրա իրիկնային ծածկակարգը էլեկտրական լույսերով, ներսը մգդակած մետաքսով, փոքրիկ ծաղկամաններով, արծաթե բռնակներով, և առանձնապես Դովիլի կազինոյում 1.5 միլիոն ֆրանկ շահելու իրողությունը, կրոնական հիացք էին առաջ բերել թաղամասում։ Զոյա Մոնրոզը, շահած գումարի կեսը շրջահայացորեն, մեծ բանիմացությամբ մուծեց մամուլ։ Հոկտեմբերից, Փարիզյան սեզոնի սկիզբը, մամուլը գեղեցկուհի Մոնրոզին գրչի վրա առավ։ Նախ, մանր բուրժուական մի թերթում պասկվիլ հայտնվեց Զոյա Մոնրոզի սնանկացած սիրեկանների մասին։ «Գեղեցկուհին չափից դուրս թանկ է նստում նրանց վրա», աղաղակում էր թերթը։ Հետո մի ազդեցիկ ռադիկալ պաշտոնաթերթ, որտեղից որտեղ այդ պասկվիլի առիթով որոտագին արտահայտվեց մանր բուրժուաների մասին, որոնք պարլամենտ են ուղարկում իրենց թաղամասից ոչ լայն մտահորիզոնով խանութպանների և գինեվաճառների։ «Դիցուք, թե Զոյա Մոնրոզը սնանկացրել է մի դյուժին օտարերկրացիների», բացականչում էր թերթը։ Բայց դրա փոխարեն նրանց փողերը շրջանառություն են կատարում Փարիզում, ավելացնում են կյանքի էներգիան։ «Մեզ համար Զոյա Մոնրոզը կենսական առողջ հարաբերությունների խորհրդանիշ է միայն, հավերժական շարժման խորհրդանիշ, ուր մեկն ընկնում է, մյուսը բարձրանում»։ Զոյա Մոնրոզի դիմանկարն ու կենսագրությունը տպագրվում էին բոլոր թերթերում։ Նրա հանգուցյալ հայրը ծառայել է Սանկտ Պետերբուրգի կայսերական օպերայում։ 8-ամյա հմայիչ աղջնակ Զոյային տալիս են բալետի դպրոց։ Անմիջապես պատերազմից առաջ նա ավարտում է դպրոցը և բալետում իր անդրանիկ ելույթն ունենում այնպիսի հաջողությամբ, ինչպիսին չէր հիշում հյուսիսի մայրաքաղաքը։ Բայց ահա պատերազմ, և Զոյա Մոնրոզը գթառատությամբ առլեցուն մատաղ սրտով նետվում է ռազմաճակատ, կարմիր խաչը կրծքին մոխրագույն զգեստով։ Նրան տեսնում են ամենավտանգավոր տեղերում, թշնամական արկերի մրրիկի մեջ հանգիստ խոնարհված վիրավոր զինվորի վրա։ Ինքն էլ է վիրավորվում, որ սակայն վնաս չի տալիս դեռատի գեղուհու նրա մարմնին։ Նրան տանում են Պետերբուրգ, և այնտեղ նա ծանոթանում է ֆրանսիական բանակի մի կապիտանի հետ։ Հեղափոխություն. Ռուսաստանը դավաճանում է դաշտակիցներին։ Զոյա Մոնրոզի հոգին ցնցված է Բրեստի հաշտությունից։ Իր բարեկամի, ֆրանսիացի կապիտանի հետ նա փախչում է հարավ, և այնտեղ ձի հեծած, հրացանը ձեռքին, որպես մոլեգնած գեղանազություն, կռվում է բոլշևիկների դեմ։ Նրա բարեկամը մեռնում է բծավոր տիֆից։ Ֆրանսիացի ծովայինները Զոյա Մոնրոզին ականակրով տանում են Մարսել, և ահա նա Փարիզում է։ Նա ընկնում է պրեզիդենտի ոտքերը, խնդրելով իրեն հնարավորություն տալ Ֆրանսա հպատակ դառնալու։ Նա պարում է ինը պաստ ավերված շամպանի թշվառ բնակչության։ Նա բարեգործական բոլոր երեկոների մասնակիցն է։ Նա շլացուցիչ աստղ է ընկած Փարիզի մայթերին։ Ընդհանուր կողմերով կենսագրությունը հավաստի էր։ Փարիզում Զոյան արագ շուրջը նայեց և գնաց ուղիղ գծով, միշտ առաջ, միշտ պայքարի մեջ, միշտ դեպի ամենադժվարինն ու արժեքավորը։ Նա իսկապես սնանկացրել էր մի դյուժին վաղահաս հարուստների, հենց այն կարճլիկ տղաներից, որոնք մատանյավոր մազմզոտ մատներ ունեն և բորբոքուն այտեր։ Զոյան թանկ կին էր, և նրանք կործանվեցին։ Նա շատ շուտ հասկացավ, որ այդ վաղահասները իրեն մեծ շուք ու փայլ չեն տա Փարիզում։ Այն ժամ նա սիրեկան ընտրեց մի ճանաչված լրագրողի։ Հետո նրան դավաճանեց և կապվեց խոշոր արդյունաբերությունից ներկայացված պարլամենտական մի գործչի հետ։ Եվ հասկացավ, որ 20-րդ դարի 20-ական թվականներին ամենափառավոր բանը քիմիան է։ Քարտուղար վարձեց, որն ամեն օր նրան զեկուցում էր քիմիական արդյունաբերության հաջողությունների մասին և անհրաժեշտ տեղեկություններ տալիս։ Եվ այդպես նա իմացավ, որ առաջիկայում Եվրոպա գալու մտադրություն ունի քիմիայի արքա Ռոլինգը։ Իսկույն մեկնեց Նյու Յորք։ Այնտեղ տեղում հոգով և մարմնով գնեց խոշոր թերթի մի ռեպորտյորի և մամուլում հաղորդագրություն հայտնվեց։ Նյու Յորք է եկել Եվրոպայի ամենախելացի, ամենագեղեցիկ կինը, որն իր մեջ միավորում է պարուհու մասնագիտությունը և հետաքրքրությունն ամենամոդայական գիտության, քիմիայի հանդեպ, և որը նույնիսկ ավանդական ադամանդների փոխարեն վզին լուսատու գազով լցված բյուրեղապակյա գնդիկների մանյակ է գցում։ Այդ գնդիկները իրենց ներգործություն ունեցան ամերիկացիների երևակայության վրա։ Երբ Ռոլինգը բարձրացավ Ֆրանսիա մեկտող շոգենավը, վերևի տախտակամացին թենիսի հրապարակում, ծովային քամուց խշշացող լայնատերև արմավենու և ծաղկուն նշենու միջև, հյուսկեն դիկտատորին նստած էր Զոյա Մոնրոզը։ Ռոլինգը գիտեր, որ դա ամենամոդայական կինն է Եվրոպայում, բացի այդ, Զոյա Մոնրոզը իսկապես դուր եկավ իրեն։ Ռոլինգը նրան առաջարկեց լինել իր սիրուհին։ Զոյա Մոնրոզը պահանջ դրեց պայմանագիր կնքել $1,000,000 տուժավճարով։ Ռոլինգի նոր կապի և արտասովոր պայմանագրի մասին հաղորդվեց ռադիոյով հենց բաց օվկիանոսից։ Էյֆելյան աշտարակը ընդունեց այդ սենսացիան։ Եվ հաջորդ օրը Փարիզը սկսեց խոսել Զոյա Մոնրոզի և քիմիայի արքայի մասին։